Po obrazovanju građevinski inženjer, po zanimanju univerzitetski profesor nebeske mehanike, Milutin Milanković je veoma uspešno radio i stvarao u različitim naučnim disciplinama i oblastima. Građevinska mehanika i građevinarstvo, astronomska teorija o klimatskim promenama, reforma kalendara, naučno-popularna dela i istorija prirodnih nauka su oblasti u kojima se odslikavaju Milankovićeve naučne misli. Zato su i teme ove naučne konferencije bile široke, a to su građevinska mehanika i konstrukcije, klimatske promjene u prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, kalendarska pitanja i književni opus Milutina Milankovića. Zapaženo izlaganje na ovoj konferenciji imali su predstavnici Šumarskog fakulteta Univerziteta u Beogradu koji su zajedno sa javno-komunalnim preduzećem Zelenilo Beograd obradili pitanje klimatskih promjena kao faktora rizika na šume. Oni su tom prilikom istakli da su šume u Srbiji i svetu veoma ugrožene zbog klimatskih promjena koje izazivaju velike suše što veoma ugrožava šume i dovodi do njihovog sušenja, koje je često mnogo veće od planiranih seča šuma. Učesnicima skupa je također privuklo pažnju izlaganje Milana Dimitrijevića iz Astronomske observatorije u Beogradu koji je govorio o predlogu Milutina Milankovića o rešenju kalendarskog pitanja.
Ako pogledamo kako se pravi kalendar da bi shvatili šta je uradio Milanković, prvo, problem je što tropska godina, odnosno vreme za koje Zemlja obiđe oko Sunca, nije ceo grob, nego ona iznosi 365,2422 dana. Znači, ne može da se uklopi ceo broj dana. Da bi napravili kalendar, moramo ovih pet koraka da uradimo. Prvo, da odredimo broj prestupnih godina koje će da budu u nekom periodu vremena, da odredimo interkalaciono pravilo, to je pravilo kako te prestupne godine, kad ih umećemo, da izvršimo podelu na mesece, jer kao što znamo, neki meseci imaju 31 dana, neki 28. Da odredimo početak godine, jer godina nije uvek počinjala 1. januara, to su 10 ili negde 400 neke godine pre naše ere, ili pre toga je počinjala 1. marta, a inače također u srednjem veku su bili različiti početi negde, recimo na Uskrs, počinjala je se smatralo da Vaskrsenjem Hristovim počinje nova godina i ono što je najvažnije, potrebna je politička volja da se taj kalendar primeni, ljudi su konzervativni.
Iako je svojim naučnim i neimarskim delima obeležio nauku u 20. veku i zadužio svetsku civilizaciju, mnogi detalji iz života i rada Milutina Milankovića su nedovoljno ili potpuno nepoznati naučnoj, a i široj javnosti. Možda je tome razlog što još uvek nema muzeja, istraživačkog centra ili stalnog događaja njemu posvećenog. Tragovi naučnog opusa Milutina Milankovića, kao i podaci o samoj njegovoj ličnosti, još uvek se nalazi u arhivama, muzejima i bibliotekama u mestima u kojima je živeo i radio, a to su Osijek, Dalj, Beč, Beograd i Budimpešta, i teško su dostupni za korišćenje. Jedan od načina da se prevaziđe ta praznina jeste svakako i organizovanje ovakvih naučnih konferencija i simpozijuma.